5 qershor, i besueshëm në gjërat e zakonshme. Por para se gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Mateu 6:33. Një nga dëshmitë më të fuqishme për gjithë mjaftueshmërinë e hirit të ardhshëm të Perëndis është parimi i besimit, i cili ka udhëhequr jetët e shumë misionarëve, sidomos ata të Overseas Missionary Fellowship. Pa i dënuar ata që ndjekin një model tjetër, praktika atyre që ndjekin hapat e Hudson Taylor dhe George Mueller ka qenë që t'i prekin zemrat e mbështetësve për të dhënë, duke ja drejtuar kërkesat e tyre Perëndis dhe jo njerëzve. James H. Taylor, stërnipi i themeluesit të OMF, shpjegon se si ky besim në hirin e ardhshëm, i rënjosur në demonstrimet e hirit të mëparshëm, e nderon Perëndin. Ne fillojmë nga një pozitë besimi. Ne besojmë se Perëndia ekziston dhe jemi të bindur plotësisht për këtë gjë, në shumë mënyra. Gjithsesi, të gjithë ne kemi përjetuar hirin e Perëndis që na bëri ta njohim atë përmes Jezu Krishtit dhe përmes rilindjes nga fryma e tij. Ne besojmë se kemi shumë arsye të mira për të besuar në të, përmes faktit historik të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish. Ne besojmë se dikush që tha se do të ftiste dhe do të ringjallej sërish, dhe kështu bëri, është i besueshëm në çdo mënyrë tjetër. Prandaj, ne jemi të përgatitur për t'i besuar atij, jo vetëm për shpëtimin e përjetshëm të shpirtrave tan, por edhe për sigurimin praktik të bukës tonë të përditshme dhe për mbështetje financiare. OMF boton dëshmi të besnikërisë së mahnitshme të Perëndis për të demonstruar lavdinë e hirit të tij të ardhshëm, që siguron për gjithçka. Ne duam të demonstrojmë që Perëndis mund t'i besojmë që të bëj gjithë sa ai thotë se do të bëj, duke treguar se si ai ka siguruar për nevoja të tilla të zakonshme si bileta avioni, vakte, shpenzime mjekësore dhe mbështetje të rregullt ndaj një grupi të tërë njerëzish të krishterë për më shumë se 100 vjet. OMF është e përkushtuar ndaj përlëvdimit të besueshmërisë së Perëndis në mesazhin dhe në metodën e tyre. Hudson Taylor e tha kështu: "Ekziston një Perëndi i gjallë. Ai ka folur në Bibël. Ai e ka me gjithë mend atë që thot dhe do të bëj gjithçka që ka premtuar." Jetët e besimit janë pasqyra e madhe e besueshmërisë së Perëndisë.